أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم.
تاریخی واقعات شروع دی نند هارون و موسی علیہ السلام ثم بعثنا بیا اولی گل ما پس دغ نور و پیغمبران آج دا حضرت نوح علیہ السلام نا شروع شوی دی حضرت هود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام دا پیغمبران را غلی شعیب علیہ السلام دا غین روش تو بیا ثم بعثنا ما بیا اولی گل من بعدی پس دغ انبیاء علیہ السلام نا موسیٰ و حارون علیہ السلام الی فرعون تا و ملئیه او دد اراکین مملکت تا بی آیاتنا پخپلو نخو سرا یعنی سندات و معجزات دا غید حقانیت سرم اولی گل نفس تکبرو اغید تکبرو کو زان لوی و اوگان دو وجه دا غطب دبی و دا حجمت و دا حکومت دو وجه و کانو قوم و مجرمین او اودا مجرم قوم جرائم پیشہ قوم ډیر زیاد. فلما جاءهم الحق هر کله چراغ دی ته حق من عندنا زمانه طرفنا د نبی په صورت باندې ته حق په صورت راغ دی ته نو قالوا دیوه ان هذا بشک یقینا دا خو لسحر مبین البته جادو دی خارا دا خو تا جادو کو ته جادو کرے. قال موسى فأول موسى عليه السلام أتقولون آيات سوائه للحق دا حق بارك لما جاءكم هرق لكراغ تاستا السحر هذا كي آيات دا جادو دي ظالمانو ديتم جادو ولا يفلح الساحرون او حالان كي فلاح نوم ساحران وكرتوتا وغالك ساحران كم زرخرا كي دفلو انعامات قطبون خی لاغی اخلاق تا خوبور. قالو نزی ہوئے فرعونیان ہوئے اجئتنا آیا تارا تکری دی منتا لتلفتنا چی تمنگ وارئی عما وجدنا دا اغا دیننا دا اغا قدینا دا اغا دیننا وجدنا علیہ آباءنا چی منگا منتی دی پاگی بان اخفل مشران خواب زمنگا زور دین چی کم مشرانو دے 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 دا پر راغ لے چی دا اغینا منگا وارئی وتكون لكم الكبرياء في الارض او شستاسو دا پارا چه کم دے لئی و بڑائی کبرائی یعنی مشری شستاسو دا پارا چه پس مگا کہ تاسو بادشان چه وما نحن لكم آبی مؤمنین نیو منگا پتاسو بان دوارو بان ایمان راولین کی. وقال فرعون اوے چه دا خو جادو گردے جادوی وکو نو اوتونی بکل ساحر علیم راول اماتا هر ماهر جادوگر علیم عالم پویا قرآن قعلما غطرا ولیتا و مقابل غطرکو. فلما جاءهم السحرتو هر کل چراغلل فلما جاء السحرتو هر کل چراغلل ساحران و جادوگر فرعون تحاضرشو نقال لهم موسى مقابل شروع شوا میدان کے مقابل شروع شوا. قال لهم موسى او الذي تدیتا موسى علیہ السلام جادوگرتا القو غور زغے اور تاو کے
اقبل کرتب اخرا ہے ما انتم ملقون سے چتا سو غرزون کیے اقبل کرتب اقبل سے چکم ہے اوکے مخ کی شے اوکے اقدام اوکے مخ کے ہوئے فلما القوا ہر کل چاہیے اگر زول اور تارے سے لگا تم چیسے رکڑے ہو پاگا اللہ تو باندے چکم دے رسائی ہوئے اور بانسون بانسون ہو لگو نقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ورطاو فرمائل ما جئتم بے سحر اگر سو چتا سو کرات لو کہ دا جادو کر دے ظالمانو زماغ جادو نہ دے جادو کر دا دا تا سو دا جادو کر ان اللہ سیبتلو یقینا اللہ بدا باطل کی و بیا سر وقی و مٹاو بھی کی اللہ پاک ان اللہ یقینا اللہ پاک لا یفلحو اصلاح نہ کی یعنی قبولیت نہ رسی عمل المفسدین عمل دم فساد کون کو ہوتا تو وہ مفسدان ہی ہے جادو ہوتا سستا سدا جادو دے ويحق الله الحق او الله بحق حق ثابت كي بكلماته فقبل احكامات وقل قل اياتنا ترى احكامات ترى ولو كره المجرمون اگر چدان اگوان لگی دی مجرمانو تو غبار حال حق بحق ثابت کی او دا سانس باطل سے ہے وغیرہ دا مجکم دے نندا باطل دی مضمون جی بر روان دے د توحید او د اخرت او د رسالت بر مضامین روان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی کل چکم دے آغا وقت کی قرآن پیش کو نو آغا بیان ہی آغا شکل دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم حالات راغلی دی مخلہ اقا حالات چیرے نو موسیٰ علیہ السلام کم حالات چیرے بیان ہی دا حضور تو مخلہ راغلی دی دسرہ چکم خلق کم کرتوت کری دی کم تذی مقابلے کری دی بیان ہی پدے شکل بانے چکم دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مقابلے پا توحید کی شوی دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ زما فرعون دا موسیٰ دا فرعون نا زیاد بدماش و زیاد طاقتو رسو کو ابو جہل چکم دے چکل قطر چپنا چکنا نوی دا سٹ میں لقطع پریکے چی دا اگو سٹتے و دا سردار سٹتے اور فرعون چی کل ڈبی دا ناغوی انا آمننا برب موسیٰ و حارون ما ایمان روڑو دا موسیٰ و دا حارون پر رب بانی آغا فرعون زمان فرعون نا کمو نو دا بالکل بیانی یو شان سے مشابه حالات تھی دا حضور پوڑان دی ہوں اور دا موسیٰ علیہ السلام پوڑان دی ہوں تاریخ ما دا موسیٰ علیہ السلام تا تمام بار ویان کرے ہم دے سورہ آراب بانے دیر تفصیل منگا کرے اوپس آسو خیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی قرآن پیش کرو وی دا تا رزان نجو کرے دے نبی آواتا آو یا خدا تاسم عربی ہے تاسو کے تو بچپن نلوئی شما تاسم عربی ہے زم عربی ما تاسو جوڑ کے چا پیش نکڑے شو انہیں جوڑ کے شو انہیں بے جوڑ کے شو دا پوری بینا تک جوڑ کی آگے کے مقابلہ کے چاہ لکھا دا خدا قرآن کو دا خو چکم دے دا خو یو حقیقت تے او دا مخ کے تونو انبیاء علیہ السلام چکم سے تعلیماتی دا آگے تصدیق کی اور دا صحیح ہے قدرت و صحیح ہے کائنات چکم دے برا دا دی تصدیق کی کم قانون چے برا پا کائنات کے نافذ دے آگا قانون دل تک بیانے گی دا اللہ دا حکم تعمیل و اخرت و توحید دا تے حضی وجہ نے کم دے استاس ہو ادا اقرائی چی کم دے نو دا تاس دا مقابلہ چی کوئے دی بانے با تباش ہے دا حق دا حق مقابلہ نو کوئے پا دی بانے مضامین پا توحید بانے را روان دی دا شرک رد دے توحید اضبات دے اور رسالت دا درے وارا مضامین برگ را روانے گی پر ان دا یعنی مجرم قوم تا گناہگار قوم تا چی کم دے رن بنے مجرم قوم اگر حضرت نوح علیہ السلام دے آدم علیہ السلام کو خدای بندہ اخری کی پیغمبری ہوتا ملاو شوا اگر سر ایک ہزار پاؤشا مدد تیر شوا اگر کی کفر رہ گئے اگر کی کفر رہ گئے اگر کافران شو مجرمان شو دیتا رنبے مصرح چرا گلے حضرت نوح علیہ السلام دے اگر تفصیل بیان شوے دے دے اگر پس اگر چرا گئے بیا پدے جنوبی عرب ترا گئے یمن تال تکی حوض علیہ السلام اگر خوان ترا گئے اگر نبیہ چکم دے اگر چتبا شو صالح علیہ السلام الحجر مقام دا حجاز پر شمال بانے دا علاقہ اگر ایلوی سیشنم جے ترکو تا چکم دا سرے الحجر ترا گئے تا صالح علیہ السلام آگئے قومی لوت را گئے دا سرے شعب دا قومونا را غیلی اخیری کی دا بنی اسرائیلی کیونکہ دا سامی قومونا دی دا دی وجہ نا چکم دے عربی دا نن چکم واقع بیانی دا فرعون واقع بیانی دا دا مصر فرعون چکم دے دا یادی گی اصل کی موسیٰ علیہ السلام چکم دے دا تاریخ پڑے دے دے دا تقریباً سو پانچ سو سال قوشا دا حکومت بنی اسرائیل دا مسلمانان دی اولاد یعقوب پیغمبر اولاد دے دی چراغ لکتا تو خیالی نو رونو چی یوسف علیہ السلام غرزو بیا مصر تراغے مصر کے خدر دیر نشیب و فراز نا تیر شو بیا جیل تراغے دا جیل نراغے بیا بادشاہ شو حکمران شو او دا سے ملک حکمران شو دا مصر پایا والے کرا فراونی کی بادشاہ چی لوی سلطنت اور لوی مملکتو او پا آگئی کی جگم دیر بیا خفل پلارے خفل طول خاندان را عبلو اور مصر کے آباد کی تقریباً پانچ سو سال حکومت دی اک آخر انقلابات راضی نے کہ جنہیں مغل راغ لگا حکمران سے باقی کسی کے بیا انحطاط اور زاواز راغ ہے بیا قومی حکومت دی اندوان راغ ہے انقلابات راضی اندوان حکومت راغ ہے ہندوستان کا ہوگو را لازا مغل حکم مغلیہ اگر طول پر اعماراتوں کی تباہ شیوی دی تعمیراتوں کی نہ اگر چکم دے راغ لے اگر چکم دعو مقابلہ کو نبیا دا دا قومی انقلاب راغ ہے قبطی مقامی مقام چیو قبطیان نو دا مقامی خلقو نو بس با بنی اسرائیل بدا ملشیومو او دا قبل دا توحید امپریقی و خیرت امپریقی و دا قبل پیغمبرانو دیت انتہائی توجین کرے ہو ایلیات علیہ السلام سینہ پا غرون کے دے پر پڑشی ہو دا شریف پیغمبران زکریہ علیہ السلام قتل کردے یحییٰ علیہ السلام نے دیو رقاسی پا سر سر پرے کردے نما دا مرایہ کے بچراغ لے اللہ تو راونی والگرفت والاوکو او دا دی حکمہ ختم شو کی راونیان پر آلہ بیا بے دی بچیل وجل او دا بچی پا دی وجل علماء بیانائی کاش کے فرعون کے کالج کی نسو جی تو قتل فرعون قتل بچوں پہ بدنام نہ ہوتا لیکن شہر دن بات حیال نہ دے کاش کے فرعون کے کملے پر دی مانے پوئی دے درزی لکھا شہر درزی کاش کے فرعون کالج کی نسو سوجی ورنہ بچوں کے قتل پہ بدنام نہ ہوتا داسی شہر دے چاہی پہ دن کالجی نمی اور کلو خدی میں تجوہی کڑی ہوئے داسی دن جنگو بھی کولے چیزا خلق تو پتہ طریقہ مانے کہ کم دینا آگی بیا بسکو آگی بیا دا فرعون چی کم دینا آگا با دا بنی اسرائیلو بچی بے وجلل اللکان بے وجلل جنکے بے رو غرق جم دن پر خودے سے خدمت تا پارا خود بے خدمت تا پارا جنکے پر خودے اللکان چی افرادی قوت تا خطرہ نشی اس ہم افرادی قوت جرمونی سے نشتا منگ نہ طلب گئی افرادی قوت آگی بدا اللکان وجلل اصل کے دا حکم جن موسیٰ علیہ السلام متعلق راضی کی آگا مور کی کم دینو فقیر ربانی موسیٰ علیہ السلام را رہے آگے تا مکمل وحی شوید و اوحینا الہ ام موسیٰ الہام ہوتا شوید و آگے پہ امبر خضا نہیں لیکن الہام مکمل آگے تا پورا مکمل دغور کرے ہو شیب ہے پدیتا جی خمانی تکور دا بنی اسرائیل و فرعون خضا چی کمیوی آگی سرا سی آلے بوی آوازی او پیم ہے تنویر سنو کا لک باغی پٹکڑے ہو چھتا بودو ناقی اگا بچی آواز با اوت ناقا با تاکی ویخ شو با فرعون وجلی ستر آزاز بچی اگا علال کری دی تا دی وجہ نا چیزا چی کم دی دی افرادی قوت سیوان شی موسیٰ علیہ السلام نا چی کم دی موسیٰ علیہ السلام پا گرد شی مور متحیر شو حران شو دیر سخت گمگین شو چی خدای را بسکی اخیر اللہ تعالی و تحو کمو کو وحی و تو الہان و تحو کو زنانہ تو وحی نکی تو مکمل پروگرام ورکا خدا چی پیو جرے دی تو بکسو والا جوڑا کو پسیل کیو گا زکوئے شمکار زکوئے شا اگر چی پریو خود پا آغاز آگی کی پنین کیو گرد آگای و چرت آو شیو آزا مصر دا دریائی نیل چی کم دے دا آزای کی مصر کے ناغا نیغا دا فرعون پا کور کیو تلیو آگا دے چی کم دے بچیو کھولے بچیو آگا چی دا آگا سویلے دا آگا بی بی و آگا تکی دا کو چی کاتے دا بکسر آگا پا بکسا کی چی کم دے نو بچی پر اتخ کھولے اللہ فرمائی با موسیٰ علیہ السلام مانے احسان اللہ کی والقیتو والقیتو علیکہ محبتا مینی اے موسیٰ رضا طرف نے بتا بانے محبت او مینہ دام القا کرے وطا ہونے تجاب ہوتا قطن نمائن کے دب ابھی تب دے طریقہ بانے چی کم دی آغا مور رب لے خود خوئی و مشراغی تیوی و قصی ہے ورپس ازا بے غرر ازا چی دے کم فازی آغا جراغ لے بس بکور کے فرعان پر لگے چی مور تراغ لے مور تیمور ہے خود فرعان کر اگر چی راکین کو تو فرعون میں چاہ لکھتا ہوں کوئی تو بنی اسرائیل تو محلی نہ راہ گئے دالا غدی ہو تو مار بچے ماری ہو صاحب موسیٰ نہیں آگا چی کم دیتا دغنی چیز با حکومت را لب گڑ ورد نکی خضی و توبی دا گولا دا ما خبر را پسر کوئی گی منگ با کل لوی بے کو بچے رہے دمانگا منگ با دو دے مزد سپا دا اے بچی بے پین آگر سر دنیانونا یہ پین آگر سر نبی و نبی با نبوتو ناغا چا پے بنا ناغا سر ادا خور ہے تاکہ پٹ ہلاڑو بنی سے ایک غلامان ان زنہ وطن ہو خدمت نہ ان کول ویزن رجا سے دغو نہ کما کہ دا سے کو دا تو نہ کما کہ زکہ فعالیت کیا رہو کی نہیں من ہو سے بچے مر گئی پمنڈ باندې راغله مور تراله مور راغله منظور ادا تعلیم ہو جائے گا اصل کی اسرائیل کو غلامان یو گڑے ہوتا پتر کرے ہو لپا سے بیجاتی مورتو ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام کو بڑے اسرائیل لگا کو اسرائیلی مبنگا ہو کرا علیکن برم بلت ہوئے ہم لگا کے غریب کمزور ہے نا جاچے خمک ہو کرا ناغوات ہے جو لگا ناغوات بابا بنشی بجے کی جا سے پتہ پیوڑے ہو ساگا مرش پتہ خی شرابی کم بخت کسی ہو مرش نہ سپیڑے نا آگو موسیٰ علیہ السلام کیا بنا خو مرش اغا خبر او خیر پٹا پا دیشوا او اقا اسرائیلی بیا بل رد روانو بیا پی اغا فرعانینا پوزوی چی کمی بایی پی بچا چولو گردی و تبسر کلیو اغا اغا چیزا کلیو اغا بیا اغا چلی والی ایمو سرا شما اخلاس کن نا اغا اغا سپیورا علیکا غر وقتی تی چلی و اغا چی کن نغسی با اسرائیلی تو بس بنی اسرائیلی تو اگرا او سپیورا اغا سپتین روان چولا اغا خبر او کلیو تو سکے ہوئے تو ماں وجہ نے کہ پرون چیزی قتل کرے بس اسرائیلی خبر اخکارا کا بس اللہ کی پاہ دوالت کے رضی و خیر خواہ کا بمن رامن رکا اور تیو کہ موسیٰ تانگا گو رہتا مطالب سازن شیئی و قتل ہی دے بدر قدر کی دیر آدھا شوئے دے دا روکے کرے دے تو پلا رہے دے سینہ جزی دے سنہ بان سینہ بانے خواستا کہ دوالت کے رضی دے فراؤن ہے تو دا سینہ دے ہوئے گا تا کیا قدر آبین کو فلسطین پر جنوب بانے رہا تھا شعیب علیہ السلام دے زانو قصہ خوب دے شعیب علیہ السلام دے حلتا جزانو رسو دا غلط چکر سید حلتا کہ اگو بس کوئی بانے کا گولے او بیر آبیر سیدن خیر خال تورا سید چکر سید ناغی جی تم دینا آگو نجاوتا من القوم ظالمی ظالم قوم نجاتو رکھے تو لکھ سید ورد ہو کرا یہ بس دل کا کیا بے والا بھی تو مور کرا اتکالا یلتا کہ نس کالا یا تکالا اگر ذرا پاتے شو بیا جی کم دے نو فرعون تا جی اتو اتنا نس کالا پی بیا جی وقت کم شو جرا غیم او خل وطن خو خوبی نو واپس نو دشکی با جی رو آگا سر آگے اول تا کہ جرا روان شد آگا دینا بنا پا جوٹے بانے ہو رو لیزا او دلتا کہ تیارم دا ضرورتم دے اخل پا خون بی بچین دیو سارا خلصان دخلے ناغل تا کلارا جوڑے داو خود تورتا التا کہ جوازو کن پا گوش نو نا کہ ہو رو رجا ہوتا کلا نیزی کی گرا آتے ہیں یا موسیٰ اننی اللہ اے موسیٰ دخوا اللہ مدی شکل کے اتر عالمہ فسحب الہ فرعون انہو تغا فرعون پا سلال شا انو اگر ٹرین کی شکل کر رہے ما دل کبھی امینی کہ یا موسیٰ آزاد اللہ کی دسری قال ہی آسا ہے اتوکو علی آغشو میں آلا غنمی ولی فی اما آرب اخرى انہوں نے تفصیلی کرے رہے تیرے کہ ماتا نفی ادارتی گڑی پر آقا مجھ پانے کے شندو میں دوان کو مجھ اگر انہوں نے فرعون بغاوت کرے ہیں غفر سے دار اگر اگر اما قدر کرے نوہ میں امداد ہوں حرون اللہ سلام و اللہ ہم وزیر یعنی ہم مددگیر تو شریعت اثر کے موسیٰ علیہ السلام دے دا اگر مددگیر دے نبوت نظر ہم دے اگر دے اثر شریعت دے دا مضمون روانے کی دا تفصیل میں ذکر ہوکو کہ دا چی کم دین تفصیلی مضمون ہے بری مائر آلی دا توحید و دا رسالت مضمون دے اثر کے از آخرت ہو دا دلتا کہ دا مضمون دے اللہ فرمائی چی گورے خواہ دال سم مباسنا نو بیا منگا اولے گا اللہ وی من بعد پس دے نو انبیاء علیہ السلام نا رسو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام الہ فرعون موسیٰ و حارون علیہ السلام فرعون تا علیگل و ملئیہی و داغار حکین مملکت پر آیاتنا زمن پر نخو نشانات و نزاز آغم و جزات تی و بینات و مزاج کی دا ید بیزا آسا دا طول و سرگی نهم و جزیز و خودلی دی اور اپنی کچھ کم دے دا و سرو و دا دا نبوت دا حقانیت سنداتو دلائلو خارانا خیوے نفس تکبرو اغیر تکبرو کو زانی لیو بانو دا خبرو کو حکامو قوم مجرم ودا مجرم قوم جرائم پیش قوم و بدماشانو ظالمانو نو اغیر کچی کم دیر نبس انکارو کو نفلم ما جا اهم الحقو هر کله چراغ دی ته حق دی فرعونیان او الله وی من عندنا زماد طرفنا د موسی او د هارون علی السلام په واسطه باندې نقالو دی وی ان هذا لسحر مبین بشک دا نتا چې کوم پیش کړو دا خو چې کوم دی دا خو ښکاره جادو دی ناغا عصای چی کم دے اگر اچلا سو گرد ناغا جدہ حق روزی مقرر کا پلانے عرض بانے پر زمانستا تو مقابلہ جیسا حیران رانا مقابلہ شاہی شورو شوا فاقی کے چی کم دے تفصیل مکی تو سورہ عرب بانے تیر شوئے دے تو مقابلہ پر شورو شوا ملتان علیہ السلام چی کم دے اگر اقبلہ کرسبون ہو کنا امساگانی ہو دا اپڑی ہو دے ہو دا حق ناغا مقابلہ چی شورو شوا تو چی اگر اقبل کرسب کو کنا ناغا غلاتای ماتای و غدغا چی کم دے پونی مڑی اگر پا حرکت کراغ لنو اجدہ آگانی و ماران تینا جو شو طول خلق مرعوب کو موسیٰ علیہ السلام بذل کے خوب پر آگے او اوی علی چی دا ادا خو یرنا خو جا اجدہ گانی دمالا خوم اجدہ آئیے تینا جوری تینا مقاما اجدہ آجوری ادا خوم اجدہ آگانی دے ظالمانو پیش کرے نو خوب گیا اللہ و تو اللہ تخوف انکا انت الالا فغفیر کما غالب تی و اقی آسا خدا اصلا و تو اغرد چی انتا و تو اغرد و یدا غمسا و پیدا شکلا لاغی اغا سحر و جادو و منتر و کرتب لاغی کارکردگی سنع چی کم دے و تو وی اغی اتنا ذرکر و کلی مولی پاتی شی و اغا پر غرکی و التا کچن و القی السحر و ساجدین ساجدان پی تمہ تغشی من اصاحران بی اختیار پری وطن اسی دو تا پیدا تا اب از ایمان راو انا امنا بی رب موسیٰ و حرون منگر موسیٰ و حرون فرعون تا خود تباکی دا خود جادو ننے دا خود برا سحر دیکھنا سحر و جا باطل علم دے لیکن دا علم فضیلت پر کرا ہے کہ دے خود باطل علم پر ذریع حق و پیجد کہ بھئی جادو خدا ننے دا خود جادو خدا ننے دا خود منگا جادو مادو کرتا مانا آسا ختم دے ایمان راو لو مسلمانان چو نبی مسلمانان اگر یہ وقت دن کے من کے اور کے وے مضمون بیان اللہ ولا يفلح الساحر حنان کے فلا و خلاصے نہیں ہے جادو جادو ساحران ساحران قطبون غیر قفل میں انام و نغا اولا قطبون غیر قفل کنگوری غی قالو ندی و تغیری فرعونی اجئتنا آیاتا تلکری منتا اے موسیٰ لتلفتنا چتمنگ وارے اما وجدنا علی آباءنا دا آغا دیننا دا آقی دیننا دا آغا دیننا جمن منتی باغی قفل مشران و تکون لکم الکبریاء فی او تاسو نه کبریایی او مشری او بادشاهی په دې فی الارض په ځمکه د مصر کې تاسو نه و ما نحن لکما بمن من نه یو په تاسو باندې ایمان راوړونکي وقال فرعون فرعون ما جعلك جادوگر دی و مقابله ورسره کوو اوتونی بکل ساحر عالم راولی ما ته پیش کې ما ته هر ساحر عالم کهان پویا جادوگر ماهر فلما جاء السحرتو هر کله چې راغله جادوگر نقال له موسى ويزيد موسى القوا ما انتم ملقون زيو غرزو يا كرتب فلوخ ہے اگر جتا تو غرزو ان کے فلوخ کرتب ہے فلما القوا هر کل جاغی غرزو قل غرسے ہم زغر کی کم دے جاتا ہے مارے نقال له موسى موسى علیہ السلام فرم ما جئتم بے سہر اگر جتا تو کرات لو کو داشا دور ہے ظالمانو تا زمانے کا جادو ہے جادو ہے سر سنا رہے اور ان اللہ سیبتلو یقیناً بے اللہ تعالیٰ باطل کی ومیٹاو بے کی ومیٹاو بے سر کی ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یسن عمل المفسرین اصلاح نکی دا مفسد دا عمل اصلاح تا انہ کامیابی تا نرسی کامیابی گی نا مفسد ویحق اللہ الحق اللہ بحق حق ثابت کی بھی کلماتی پخپل حکمنو پخپل حکاماتو ولو کری حل مجرمین اگر چو مجرمان ناغوار گانی دا وقت بدل گی بارحال حق حق بثابتی گی اور نبی یو دے نبی فی دنیا ایک کو نغیر کسرت تبا کی گی اکثر اور جکم دے یو کس نبی کی راضی پا قوم کی یوی ہمیشہ ہمیشہ یوی ایک فی قوم نبی یا ایک فی دنیا مقابلے کی شروع سے آخر کار راضی بھی آگا فرحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وانا دعوك اللهم ارحم بالشفاء والهدى
اللہ تعالیٰ نے قرض افلاس کی، حاجتنا اللہ پور کی، مشکلات اللہ آسان کی، اللہ اسلام نے فتح کی، کفر نے شکست کی، مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد پیدا کی، اختلافات ختم کی، اخلاص دعا کہ اللہ مجھے توفیق رکھی کہ قرآن تراشو، قرآن عزت کو، قرآن دھر کوئی کو اور قرآن بل تپیش کو زمن عرص تھے زمن حضرت سے پھر سے عرص تھے دے زیارت پر عرض جمعی پشپا نتا سزاوت تے جتا سے چکم دینا نما خام منزلہ کم از کم زان چی قلتا کی عرص ہوئے نما خام منزل پر سے بیا ہوئے شروع کی دا یتیم خانہ نا دیتا مخامق مخامق چکم دے ارم کالون اللہ دے تاریخ کالون ہے معارف القرآن ادارہ تھا میں الگ کتاب سزاوت سے زیادہ پڑھ میں پشپا